Nogrimušais kravas kūģis Cemfjord bija ceļā no Dānijas uz Lielbritāniju. Tomēr sestdienas pēcpusdienā garam braucošais prāmis ir pamanījis, ka kravas kūģis ir nogrimis, un virs ūdens ir tikai kūģa priekšējā daļa, kas ir pagriezta vertikāli gaisā. Kompānija, kurai pieder nogrimušais kūģis, apstiprināja tā pazušanu. Tomēr paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem tika norādīts, ka pirms avārijas no kūģa netika saņemta nekāda brīdinājuma signāla vai sauciena pēc palīdzības. Tādēļ noteikti kuģa nogrimšanas iemesls pašreiz ir ļoti sarežģīti. Ir zināms vien tas, ka piekdien pie Skotijas krastiem bija ļoti slikti laika apstākļi. Uz kuģa borta bija 2000 tonnu cementa, un tam bija paredzēts ierasties galapunktā Rankortnes ostā Lielbritānijā pirmdien. Vairums apkalpas locekļu bija no Polijas, bet viens no Filipīnām. Viņu liktenis nav zināms. Meklēšanas darbi ir sākušies sestdien uzreiz pēc informācijas saņemšanas. Tomēr naktī operācija uz laiku tika pārtraukta. Svētdien meklēšana tika atsākta. Lielbritānijas krasta apsardze norāda, ka jūrnieku glābšanas operācijā ir iesaistīti 2 helikopteri, 4 glābšanas laivas un 5 krasta apsardzes glābšanas komandas. Viens kuģis ir pietāvots blakus nogrimšanas vietai, lai brīdinātu citus par virs ūdens esošo kuģa vraka daļu. Apkalpas meklēšanā pirmajā brīdī tika iesaistīts arī prāmis, kas pamanīja nogrimušā kuģa daļu virs ūdens. Prāmis pavadīja pāris stundas kuģa tuvumā, lūkojoties pēc cilvēkiem ūdenī. Tomēr neko citu kā kuģa vraku ieraudzīt tā arī nav izdevies. Lielbritānijas krasta apsardze norāda, ka pašreiz izredzes atrast dzīvus kādus no apkalpas locekļiem ir ļoti nelielas. Avarējušais kuģis tika uzbūvēts 1984. Gadā un pārbūvēts īpaša cementa pārvadāšanai 98. Gadā. Jāpiebilst, ka kuģa avārija notika pašos Skotijas ziemeļos, rajonā, kas ir bēdīgi pazīstams ar ļoti sliktiem laika apstākļiem. Ārcums Konahavs, Latvijas Radio.